Je to tak, děkuji Pepovi Maršálovi za přivítání ve vysílání. Vám přeji dobrý poslech odpolední dvojky a kávy o čtvrté. Dnes budeme mluvit o tom, jaké povinnosti a zároveň i práva v zásobování pitnou vodou mají obce, jaké pomoci se jim teď v období sucha dostává od státu, jaké jsou možnosti přizpůsobení se na sucho, jaká opatření mohou zvýšit dostupnost pitné vody, jak mohou obce při nedostatku vody omezovat spotřebu a jak řeší případné sousedské spory o vodu. A samozřejmě také zmíníme vize do budoucnosti, jak se bude aktuálně sucho v obcích a zásobování pitnou vodou řešit. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
na dvojce.
A dnes také s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí České republiky. Dobrý den, paní ředitelko, vítám vás v našem vzdáleném vysílacím pracovišti na dvojce.
Dobré odpoledne všem.
Dnes budeme v kávě o čtvrté řešit zásobování obcí pitnou vodou. Možná bychom hned na úvod mohli našim posluchačům přiblížit současnou situaci. Teď jsme se spolu bavili vlastně během písničky Richarda Millera, že v posledních dnech hodně prší, řeší se i lokální povodně, takže mluvit o suchu v tuto chvíli je možná trošku kontraproduktivní. Na druhou stranu období sucha skutečně zažíváme a vy, tedy Svaz měst a obcí, tedy konkrétně obce, asi mají problémy se zásobováním pitnou vodou.
Mají. Mají problémy bohužel dlouhodobého charakteru a je to otázka, jak je lidstvo staré vždy šlo nebo usídlovalo se okolo pramenů vody. Voda byla, je a bude vždycky tím základem života, tam, kde se lidé usídlí a stěhování národů mnohdy bylo stěhování za kvalitní pitnou vodou. Bez vody nelze žít. Poslední období, které bylo, nám ukázalo, že voda je obrovským a vzácným darem a že ho musíme chránit, že se s ním musíme naučit lépe a efektivně nakládat. A je stejný problém, pokud je vody moc a jsou povodně, stejně jako pokud je vody málo. Ta opatření, která v současné době se snažíme, aby se ve městech a obcích realizovaly, jsou opatření na efektivní nakládání s vodou, protože ta opatření jsou oboustranná. Ať je sucho, nebo ať je příliš deštivo, cílem je zadržet vodu v tom území, aby se nám neodplavila někam pryč a abychom ji měli tam, kde ji potřebujeme.
K tomu se dnes určitě dostaneme právě k těmto opatřením, které by měly nakládat s vodou tak, abychom ji skutečně měli, abychom ji zadrželi a využili tady pro obyvatele obcí. Ještě bych vás poprosila, abyste zmínila, jak v České republice vlastně funguje distribuce pitné vody a zásobování obcí. Na jaké zdroje jsou obce napojeny?
Máme v podstatě nejdůležitější dvě skupiny. Jsou obce, které jsou napojeny na kapacitní vodovod, tak ty v podstatě v období sucha mají výrazně menší problém než obce, které mají artéské studně nebo občané mají na svých zahradách svoje vlastní studny. Tam jsou velmi výrazně pak závislí lidé na svých pramenech spodní vody, z které získávají pak pro svoji domácnost pitnou vodu. Takže v dnešní době pak a ta voda, která je vodárenskou soustavou distribuovaná, je buď z povrchových zdrojů, anebo tedy z té vody podpovrchové. A to jsou takové nejzákladnější, řekněme, kategorie, jak se k nám domů dostává pitná voda.
Dá se to ještě více zjednodušit, že třeba právě v období sucha mají větší problém se zásobováním pitné vody menší odlehlé obce než třeba velká města?
Záleží to na tom, jak jsou napojená na kapacitní vodovod nebo jaké mají své lokální zdroje. Takže můžeme si shrnout, že obce, které mají kapacitní zdroj vody, což znamená v tuto chvíli už kapacitní vodovod, vodárenskou soustavu.
A kapacitní vodovod, mohla byste to prosím vysvětlit?
Ty, který mají vlastně tu trubku z vodárny, která jim až do té odlehlé obce, až k poslednímu domu přivede vodu. A je to tedy ten lidskými silami vybudovaný zdroj vody, který není závislý na tom, jak v té dalé lokalitě prší nebo neprší a jak se jim naplní studny, anebo jak jsou kapacitní ty prameny, z kterých jsou právě napájeny ty studny. Protože Česká republika má svá místa, která jsou ve strážkových stínech a ty opravdu mají v tuto chvíli problém.
A která to jsou? Na to jsem se vlastně chtěla zeptat z toho geografického hlediska, kde ten problém
je. Tam, je tam třeba Jižní Morava, která je obecně suší, teplejší, A pak je to v okolí některých hor, ale problém je v dnešní době, za poslední 3 roky se ukázal, že ta místa, která byla dlouhodobě řešena, že třeba měla dlouhodobě problémy s pitnou vodou, tak to už historicky vyřešena částečně byla, ale teď se nám ukazují nová místa, která jsou, takže cílem, ať chceme nebo nechceme, je do budoucna napojit celou Českou republiku na dostatečně kapacitní vodovody, protože i ta studie prohlubování vrtů, prohlubování studní je v tuto chvíli pravděpodobně v mnohých místech se zdá, že bude pouze dočasné řešení. Úplně krizové řešení je pak zásobování cisternama.
Radka Vladiková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Bavíme se o zásobování obcí pitnou vodou. Prostor bude i pro vaše otázky. Zatím je posílejte e-mailem dvojka@rozhlas.cz. Dospívala Whitney Houston a já už se vracím k povídání s Radkou Vladikovou, výkonnou ředitelkou Svazu města obcí České republiky, která je dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce. Bavíme se o zásobování obcí pitnou vodou. Vy už jste sama, paní ředitelko, naznačila ty hlavní zdroje, nebo že tedy bereme vodu podpovrchovou a také povrchovou, upraví se potom surová voda na vodu pitnou a obce jsou touto vodou zásobovány. Dočetla jsem se, že přibližně 40% obyvatel je zásobováno pitnou vodou tedy z povrchových zdrojů, 39% z těch podzemních a 21% ze smíšených zdrojů. Takže je to poměrně vyrovnané. Která voda chybí nejvíce v současné době? Ta podpovrchová nebo povrchová?
V současné době je velký deficit právě v té podpovrchové, v té podzemní vodě, která dlouhodobě, kde se dlouhodobě snižuje právě hladina podzemní vody a to dělá problém lidem, kteří jsou závislí na svých studnách, na svých vrtech. Z té povrchové vody nebo z té vody, která je pak následně třeba velká vodní nádrž Želivka, tak tam zatím až tak velké problémy nejsou, nicméně i hladiny nádrží klesají.
Pojďme si trošku promluvit o tom, jak my Češi zacházíme s pitnou vodou, jestli jsme národem šetřivým, umíme vodu pitnou šetřit, anebo naopak.
Až do roku 2006 se poměrně dařilo naplňování šetření nebo spoření s vodou, ale od roku 2006 ta potřeba začínala stoupat a od roku 2013 začínala mírně stoupat spotřeba vody. Je to možná dáno i tím, že se nám pomalu, ale jistě od toho roku 2013 začíná oteplovat a začínáme tu vodu více používat. Takže k tomu právě pak jsou i ty následná opatření, kdy města obce jsou nucena třeba zakazovat zálivky a tak dále.
No a jaké právě mají obce pravomoce v období sucha nebo v době, kdy dochází voda v obci, jak si regulovat nebo omezovat samotné občany ve využívání vody?
Nejčastěji to jsou opatření, kdy se zakazují plnit bazény pitnou vodou, kdy se zakazuje zálivka pitnou vodou, kdy se omezuje spotřeba pitné vody na jiné účely, než jsou účely potravinové nebo osobní hygieny.
Dotaz od Martiny. Ta se ptá na to, jestli je nutné, abychom v dnešní době splachovali toalety pitnou vodou. Jestli to není plýtvání?
Samozřejmě, že to svým způsobem plýtvání je a proto se v tuto chvíli už také velmi často zavádějí technologie takzvané šedé vody, což je přetištěná voda, která pak jde zpátky v té budově do oběhu. Je však potřeba na ní mít speciální potrubí a speciální rozvod v té budově právě na užitknou spotřebu, jako je třeba splachování toalet. Někdy v některých zařízeních fakt narážíme na hygienické požadavky a je to trošku komplikovanější toto vypořádat, nicméně tyto technologie jsou a jsou to technologie budoucnosti.
Ale zatím je to tedy ve fázi testování, experimentů, řekněme.
V některých budovách už to lze naprosto bez problémů, pak jsou ale i budovy, jako jsou třeba školy, kde to někdy naráží právě na tu hygienu a bohužel stávající technologie jsou ještě mnohdy drahé, protože je potřeba druhý rozvod, potrubí s tou vodou.
Mm-hmm. Jak vlastně nedostatek vody ovlivňuje chod jednotlivých obcí? A možná teď i s výhledem do budoucna, na to se ostatně ptá i posluchač na e-mailu, jestli hydrogeologický průzkum, který ukazuje, že obec nemá dostatek pitné vody, je dostatečný pro vytvoření územního plánu, který neumožňuje třeba další výstavbu v obci. Jak tedy zasahuje ten nedostatek vody do budoucnosti samotné obce?
Zákon nám velí, že obce mají povinnost napojit rodinné domy nebo nemovitosti na vodovod a kanalizaci, pokud to je technicky možné. Pokud to technicky možné není, tak samozřejmě nelze napojit. A pokud obec nemá kapacitní vodovod, stejně tak se to týká případně i kanalizace, pokud nemá kapacitní zdroj pitné vody, tak je to v podstatě vynucená stavební uzávěra v dané obci, protože nelze zajistit zásobování pitnou vodou tímto způsobem a tudíž vodoprávní úřad nebo město a obec nevydají stavební povolení ke stavbě rodinného domu nebo jakékoliv jiné nemovitosti.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky. Zpívá Jaromír Uhlíř a Zdeněk Svěrák písničku Dělání, dobře určitě i vám známou, a potom se k našemu povídání znovu vrátíme. S Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí České republiky, si dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o zásobování obcí pitnou vodou. Jak ovlivňuje nedostatek vody v jednotlivých obcích, paní ředitelko, a třeba i v sousedských vztazích? Jaká je situace? Je tam napjatá atmosféra?
Pokud někdo si vyvrtá studnu a strhne pramen svému sousedovi, tak je to opravdu velký spor.
A řešíte takové situace?
Svaz měst a obcí je neřeší, protože naše úloha je trochu jiná. Nicméně Svaz měst a obcí má i právní poradnu, kdy se na ní neobrací jednotliví občané, nicméně se obrací pak starostové o radu, jakým způsobem toto řešit. Jsou to velmi nepříjemné spory, protože tam jde opravdu mnohdy doslova o život v té dané obci, zda tam ten občan bude nebo nebude mít zachovaný kvalitu svého života a standardu, protože bez vody nelze žít. Ty sousedské spory jsou pak nepříjemné a proto je právě důležité to, co jsme měli v minulém vstupu, ta otázka povolení stavby rodinného domu, hydrogeologické průzkumy dané oblasti. A jak tady byl dotaz, ano, pokud není zdroj pitné vody a hydrogeologický průzkum říká, že tam není možný lokální zdroj pitné vody, tak v územním plánu není možné dát tuto plochu k výstavbě rodinných domů nebo jiných nemovitostí, které nezbytně nutně potřebují ke svému fungování vodu. Je to nepříjemné a bohužel ty sousedské spory jsou stejně tak, jako pokud je období, a musím říct, že jsme to loni i řešili, možná i předloni, problémy s tím, když byl třeba velmi malý zdroj vody v dané obci a bylo to tak, aby se ráno lidé osprchovali, uvařili si kávu a došli do práce a pak tam někdo si v noci napouštěl bazén nebo si zalíval zahradu, tak pak i z toho to byly velmi nepříjemné spory, které musel v konečném důsledku řešit starosta, vlastně nekázeň při nakládání s tou vodou, protože pak se ráno lidé zbudili, chtěli do práce a zjistili, že už nemají ani na hrnek s čajem.
Může takový neposlušný občan dostat pokutu, nebo jaké jsou sankce za nedodržení těchto omezení?
Záleží to vždycky obec od obce, sankce tam jsou, ale přece jenom k čemu je sankce. Já sama vždycky říkám, že sankce je až tím posledním úplně nástrojem. Daleko důležitější je nějaká vzájemná spolupráce a úcta k životu toho druhého, a to se žádným předpisem ani žádnou sankcí ani ničím podobným zajistit nedá. Důležitější je ta ohleduplnost těch lidí mezi sebou.
Hovořila jste o územním plánu, tak se zeptám, jestli třeba v územních plánech jednotlivých obcí je myšleno právě na zásobování pitnou vodou, jestli to nějakým způsobem může změnit ráz té krajiny při výstavbě třeba nových domů a tak dále.
Ráz to mění samozřejmě, pokud se obec rozhodne, že v nějakém území chce rozšiřovat svoje plochy ke komerčním nebo účelům nebo k účelům pro bydlení a není tam jiný zdroj vody, tak třeba staví vodojem. A vodojem, to víme, že velmi významně mění krajinný ráz. Někomu se líbí, někomu se nelíbí, nicméně je to nesmírně důležitý atribut toho, aby pak z toho vodovodu veřejného voda mohla téct, takže pak jsou to samozřejmě i další opatření, když se vybetonují velké plochy, musí se k tomu dělat opatření na zadržení té vody zase někde za saky nebo jiné k tomu opatření, že samozřejmě jakákoliv lidská činnost a jakýkoliv stavební zásah mění vždy ráz krajiny.
Než se dostaneme k těm opatřením, o kterých jsme vlastně mluvili na začátku, jak tedy efektivně nakládat s vodou, když prší, jak ji tedy vlastně nenechat propustit do moc příliš hluboko, abychom ji mohli využít, jak je správně zachytit, řekněme, jak ji udržet v krajině. Tak co může jednotlivec udělat pro to, aby té vody, byť její nedostatek, tak aby zkrátka jí alespoň trochu zůstalo a mohli ji dále využívat?
Jak jednotlivci, tak i obce. Teďkon my velmi intenzivně spolupracujeme i se Státním fondem životního prostředí, kde se vypisují různé dotační tituly právě na nakládání s vodou, jak s tou ve veřejném prostoru, tak i z těch, i v domácnostech. A jsou to ty programy, možná už posluchači slyšeli, Malá dešťovka, Velká dešťovka, jak zadržet vodu v místě. Správně podle stavebního zákona totiž každý stavebník má zadržet vodu na svém pozemku. Někdy to lze, někdy to nelze. A pak je to, co je důležité, ji zpátky efektivně použít. Takže třeba ten program Velká dešťovka je na to, aby města a obce ze svých betonových ploch si někde akumulovali vodu a pak ji třeba používali na zálivku veřejné zeleně nebo parku zpátky nebo zelených střech a jakkoliv jinak využívali, aby ten mikrocirkulační proces té vody zachovali v tom místě, kde ta voda je, aby nám po těch povrcích nesklouzla do potoka a pak rovnou do Labe a do moře.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky a po další písničce od skupiny Opět Radeček bude prostor i pro vaše otázky na téma zásobování obcí pitnou vodou na telefonu na čísle 22 155 25 25. Zásobování obcí pitnou vodou dnes v kávě o čtvrté na dvojce řešíme s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí České republiky. Než se dostaneme k telefonickému dotazu, paní ředitelko, poprosím vás ještě o vysvětlení projektu Malá dešťovka. U Velké dešťovky jste zmínila, že města by měla sama pracovat s vodou, s jejím zadržováním a vlastně následném využití. Malá dešťovka, to je pobídka pro samotné občany?
Ano, přesně tak, to je pobídka pro samotné občany, aby oni si mohli na svých pozemcích zadržet vodu a právě pak ji použít zpětně třeba na zálivku své zahrady.
A pomůžeme s tím, někdo třeba mám rodinný dům, zahradu, chtěla bych tu dešťovou vodu lépe využít, tak kam se obrátit o radu, o pomoc?
Státní fond životního prostředí má krásně přehledné stránky.
Takže tam informace čerpat.
Takže tam a případně i Ministerstvo životního prostředí a i to má krásně přehledné stránky a musím říct, že na Státním fondu životního prostředí, co máme zkušenost my jako Svaz měst a obcí, stejně jako starostové, kteří se na ně obrátí, tak většinou poskytují velmi dobrý informační servis.
A zapojují se do toho lidé z vaší zkušenosti a třeba i ze zkušenosti samotných starostů?
Co já mám informace, tak poměrně, do té Malé dešťovky ano, tam poměrně ano. S tou Velkou dešťovkou to byly poměrně rozsáhlé projekty, které potřebují stavební povolení, projektovou přípravu a tak dále, tak tam to čerpání bylo v minulém období trošku menší, nicméně doufáme, že teda finance, možná jste i zaregistrovali, že Svaz měst a obcí velmi intenzivně bojoval za to, aby byly navráceny finance. Včera vláda schválila 1200 korun na občana. My to na jednu stranu velmi vítáme, protože my potřebujeme právě peníze na to, abychom dofinancovávali projekty dotační a jedny z těch projektů, které jsou nesmírně důležité pro právě zadržování vody v krajině, pro nakládání s vodami, tak to byly ty projekty, které momentálně obce začaly odkládat, což by byla strašná škoda, protože by neměli peníze na to dofinancování. Takže jsme to intenzivně řešili a doufáme, že i tu velkou dešťovku teď začnou obce intenzivněji využívat a že to nebudou ty projekty, které budou nuceni odložit na příští období, až budou mít víc peněz.
Mm-hmm. Máme dotaz po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, Bahník. Já bych se rád zeptal na to, jestli stát přispívá konkrétně na například na jeden rodinný dům na zadržování dešťovky, na to, aby si například občan mohl pořídit nadzemní nebo podzemní kontejner a najímání dešťové vody.
Děkujeme za dotaz, co se možná týká té samotné malé dešťovky, o které jsme hovořili, ale možná je to ano. Jiný typ dotazů.
Ne, je to přesně o tom, co jsme teď hovořili, jsou to tyto dotační tituly, takže jsme v podstatě odpověděli před chviličkou. Mm-hmm.
Takže zase znovu zopakujeme stránky, tedy kam se Státní může fond, i náš posluchač obrátit.
Státní fond životního prostředí, tam směřovat své dotazy.
Dotaz od Dany na e-mailu. Rozmáhají se automatické závlahy trávníků na zahradách pitnou vodou, Daně to přijde jako plýtvání. Nepočítá se s nějakou regulací?
Záleží na tom, jak je to pojmuto, protože zrovna automatické závlahy, které jsou regulované na základě vlhkosti v půdě, ve hloubce půdy a tak dále, jsou právě ty nejefektivnější způsoby, jak efektivně nakládat s vodou právě na zálivku. Takže pokud je to na zahradách, takové ty postřikovače, které tam stříkají od rána do večera bez smyslu a bez dalšího, tak to se může jako plýtvání jevit. Na druhou stranu právě v zemědělství intenzivní sady a to takzvané smart pěstování je teď navázáno na velmi sofistikovaně řízené kapeňkové závlahy, kdy tou vodou se cílí přímo právě k těm plodinám, k těm rostlinám nebo k těm stromům v sadu. Dokonce se tam dávkuje i hnojivo, takže jsou to velmi náročné systémy, aby se ta voda naopak spořila.
Uh-huh. Závěrečný telefonický dotaz v tomto vstupu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dějte se, prosím.
Já nebudu představovat pravým jménem, tak řeknu, že jsem Josef. A nebudu jmenovat vesničku, odkud jsem.
Poprosíme o otázku.
Zeptám se právě na ten dosah zapuštění bazénů. Jsem z obce, kde jsme museli už loni, předloni na vodu navážet, jo, navážet, aby bylo dost vody. Takže vody je málo. A sused teďka si udělal bazén, nikdo mu žádnou vodu nepřivez, ale už má bazén plnej. Tak by mě zajímalo, jestli nějaká páka na takovýhle lidi, nemůžeme to nechat dobrovolně, samozřejmě někdo se podřídí, ale někdo taky ne. A myslím si, že by bylo dobrý, kdyby bylo třeba na den osobu nějaký limit a co by bylo přes, tak aby bylo možný spoplatnit třeba pětkrát dráž, anebo jestli je možný o tom člověku, aby starosta chtěl třeba potvrzení o tom, že si vodu nechal přivést, nebo jestli není na něj vůbec žádná páka. Mm-hmm.
Rozumíme vašemu dotazu. Poprosím paní ředitelku, to bude asi na samotné obci, nebo jak to funguje?
Je to mnohdy na samotné obci, jak má udělanou svoji regulaci. Pokud u vás už v tuto chvíli v obci je nedostatek pitné vody, takže obec má vydanou regulaci, že ji lze používat pouze k osobní hygieně, k potravinářským účelům a tak dále, tak samozřejmě to napuštění bazénu musí řešit vedení obce právě s tím občanem. Pokud v tuto chvíli ve vaší obci toto nařízení není a bylo to třeba v loni na nějaké období sucha, kdy jste museli mít cisterny nebo jiné alternativní zásobování pitnou vodou a toto opatření už nyní neplatí, tak samozřejmě to není podle čeho řešit, ale vždycky to záleží na individuální situace v dané době, protože ty vyhlášky mohou být platné pouze i časově v omezeném časovém úseku.
Dnešní host Kávy o čtvrté, Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky, a po písničce se k našemu povídání o zásobování obcí pitnou pitnou vodou. V Kávě o čtvrté naposledy vrátíme. Káva o čtvrté, dvojka. Naším dnešním hostem Radka Vladeková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky. Bavíme se o zásobování obcí pitnou vodou. Máte pořád možnost telefonovat. Otázky na 22 155 25 25. Na e-mailu se ptá posluchač, v obci, kde žijeme, není možné, jak říkala paní ředitelka, vybudovat vodovod ani kanalizace. Jak máme postupovat a na koho se obrátit, až celé osadě dojde voda z podzemních zdrojů? Úbytek pozorujeme každý rok. Budeme mít možnost alespoň vodu z cisterny? Jaký je vlastně obecně postup, paní ředitelko, pokud opravdu voda dojde?
Pokud opravdu voda dojde, tak akutní řešení je voda z cisterny, kterou vám zajistí obec. Je tam jedna důležitá podmínka. Říkal jste, že to je osada, nevím, jestli jste tam trvale hlášení, nebo jestli to jsou chatové osady. Obec má povinnost zajistit do trvale, do objektů, které jsou kolaudovány pro trvalé bydlení, ne do těch chatových oblastí, a pokud tam teda jsou lidé také trvale hlášeni. V každém případě, pokud je to dlouhodobý problém s pitnou vodou, tak je nezbytně nutné začít hledat řešení, jak přivést kapacitní vodovod. Pokud vám ani nepomůže prohloubení studní nebo prohloubení vrtu, tak tam nebude jiná možnost, než udělat třeba sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí, dát se dohromady větší skupina, aby to bylo ekonomicky alespoň trochu výhodné, a samozřejmě tam tu vodu zajistit. Vím, že už i Státní fond životního prostředí teďkon vypisuje nebo bude připravovat nové výzvy právě pro projektovou přípravu vodovodu, aby se z této pak z budoucího programového období Evropské unie už mohlo rovnou s realizací, ale je nutné to posoudit konkrétně v každé obci, jinak z hlediska historického bohužel lidé už z období Mezopotámie, Eufratu mezi Eufratem a Tigridem a stejně jako všechny další kultury našich předků v dávné minulosti putovaly za vodou. Byla vždycky období třeba 200-300 let sucha, kdy ta území byla neobydlená právě z důvodu, že lidé neměli pitnou vodu. Ale v naší moderní společnosti se už to snad stávat nebude.
Dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla prosím vás zeptat, já jsem ze Severní Moravy, jestli z dlouhodobého hlediska nebylo by také rozumné to, aby v obcích byly vybudované jakoby koupaliště, bazény, kam by lidé mohli se chodit v letě koupat, nemáme moře, bývá horko, a prostě nebudovali si ty vlastní bazénky malinké, kde stejně si nezaplavou, ten pohyb v podstatě nemají. A tím by se vlastně jakoby z toho dlouhodobého hlediska ta voda ušetřila, i když je to jakoby, možná se vám to bude zdát divné, budovat v době sucha koupaliště, ale myslím si, že ano, protože třeba v obcích i větších, třeba i městečka to jsou a nemají v okruhu 20 kilometrů žádné koupaliště veřejné, a ti lidé opravdu si budujou ty svoje bazény a ta voda vlastně tam potom se sečte a ta spotřeba je mnohem větší.
Děkujeme za váš dotaz.
Pohyb nemají.
Je pravda, že Česká republika je zemí soukromých bazénů, tak jak se na to díváte teď z hlediska šetření vodou, paní ředitelko, vybudovat více obecních koupališť?
Já si myslím, že paní posluchačka má naprosto pravdu v jedné věci, že ty vodní plochy, my jsme takový vodomilný národ, my se strašně rádi chodíme koupat, možná i proto máme každý ten bazén, a protože nemáme moře, tak si to budeme tímto způsobem. Ale právě mnoha opatření na zadržení vody v krajině, kdy se budují různé nádrže, tak ty nádrže v konečném důsledku mohou sloužit, kromě toho, že zadrží vodu, tak samozřejmě mohou sloužit i k těm rekreačním účelům neboli k tomu koupání. Takže to jsou právě pak ty krásné projekty, kdy se spojí několik efektů najednou. Jedna vodní plocha udělá opatření, nebo jeden rezervoár vody udělá opatření, když je tam retenční prostor na zadržení nějaké rychlé přívalové povodňové vlny, protože to trošku doteče víc, nebo právě je to rezervoár vody v dané obci, zadrží se tam voda a samozřejmě může případně sloužit i na koupání jako přírodní koupaliště. Asi bych úplně nebyla příznivcem betonových koupališť, ale rozvoj těch přírodních ploch a není přece nic krásnějšího, než si zaplavat v hezkém letním večeru právě v přírodním rybníku nebo v přírodním koupališti.
Odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářského také přichází s novými možnostmi, jak zajistit dostatek vody pro všechny, například testování umělého vsakování. Něco k tomu, paní ředitelko, a to už je vlastně budoucnost, možná jak právě správně zacházet s vodou, jak ji správně zadržovat a následně využít.
A právě jde o to, abychom měli vodu, jak tu podzemní, tu podpovrchovou, tak dostatek i té povrchové vody. Každý druh té vody má svoje plusy a svoje mínusy a samozřejmě těch projektů je nesmírně velké množství. Cílem všech je, aby nám ta voda neutíkala přes velké řeky, aby nám neutíkala dále do moře, protože než se z toho výparu té mořské plochy zase vrátí dešťovými srážkami zpátky k nám, tak je to poměrně dlouhá cesta. Na druhou stranu potřebujeme zase nechat splavné řeky, aby z nich nebyly takové, řekněme, páchnoucí stoky. Takže je to pořád o tom balancovat a každý výzkum, který se podaří pak uvést v realizaci, který pomůže efektivnímu nakládání s vodami a zlepší v konečném důsledku kvalitu života pro nás i pro naše děti, je jedině přínosný.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byla Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky. Děkuji, že jste se na nás udělala ve vašem nabitém programu Čas. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Moc děkuji a hezký zbytek deštivého odpoledne. Naschledanou.